Există în limba română un cuvânt care rimează cu bucurii, dar este exact opusul acestui cuvânt. Știți la ce mă refer? Încearcă cineva? Datorii. Deci, rimează cu bucurii, dar este exact opusul cuvântului bucurii. Urăsc datoriile. Este un lucru care nu mă lasă să dorm bine noaptea, care mă împovărează, care mă apasă, care mă împiedică să mă apropii de Dumnezeu, să studiez, să dau ce e mai bun în mine, sunt datoriile. Multă vreme am judecat pe cei care au datorii, cu asprime, pentru nechipzuință, pentru neînfrânare, pentru lăcomie, pentru... Până când am ajuns și eu datornic. Aș vrea să facem un mic exercițiu, să văd dacă nu sunt singur din sală. Puteți ridica mâna cine are datorii la bancă sau la o persoană fizică? Deci astăzi am auditoriu. Era mai simplu să ridice cei care n-au. Astăzi vom aloca un pic de timp pentru boala îngrijorărilor, pentru că nu cunosc boală care să afecteze mai grav credința noastră, care să ne stoarcă de energii asemenea unei caracatițe, care să ne prindă în vârtej, să ne sugrume, să ne stoarcă orice fărâmă de energie, de timp, de creativitate, aducând credința și mărturia noastră de creștini asemenea slăbănogului. După ce îngrijorările pătrund în viața noastră și ne prind în moara lor și ne macină, rămânem asemeni slăbănogului, lipsiți de putere, neputincioși pe marginea unei piscine, așteptând ca cineva să facă din senin o minune. Este o boală care pornește poate din copilărie și, din păcate, dacă nu este tratată, se duce până în mormânt cu tine. Ea are diverse forme de manifestare și este legată de sănătate, de relații, dar întotdeauna de bani. Iar datoriile pe care fiecare dintre noi le avem într-un fel sau altul nu sunt decât o expresie a acestei boli, a bolii îngrijorărilor, care ne pune față în față cu ceva care, la care noi ținem foarte mult, o imensă sete de siguranță. Iar atunci când siguranța noastră este afectată, intrăm în panică, intrăm în această stare de agitație, nu mai știm ce să facem, facem calcule peste calcule și toată credința noastră capătă o altă nuanță. Din păcate, ajungem la ceva extrem de trist, la a cânta ceva duminica și la a trăi altceva lunea, la a spune aici, Iisus, ești mai de preț ca argintul, sau Doamne, Tu ești tot ce am nevoie, sau ce am mai cântat astăzi, dacă Te am pe Tine, totul este suficient. Iar când ajungi luni să trăiești, ceva din tine îți spune că lucrurile se bat cap în cap, că ai cântat ceva și că trăiești parcă cu totul altă viață. De aceea aș vrea să alocăm puțin timp acestei boli. Este o boală care, la fel ca a slăbănogului, poate dura 38 de ani, poate să te afecteze imens. Mi-a plăcut mult exemplu cu samariteanul milostiv. Dacă samariteanul ar fi fost consumat de gânduri cu privire la rate, la datorii, la bugete, la ce să facă, n-ar fi văzut decât în cel lovit un obstacol. Un obstacol care l-ar fi luat din drum, dar l-ar fi dat deoparte să ajungă mai repede unde are de făcut și ce are de rezolvat. Pentru că presiunea îngrijorărilor te poate transforma în așa fel încât să nu vezi în oameni decât mijloace și nu persoane. Ca să înțelegem un pic gravitatea acestei boli și de ce alocăm acest timp, ar vrea să ne uităm puțin asupra efectelor. Și cred că primul efect pe care boala îngrijorărilor o are asupra noastră este aceea că ne transformă în robei pământului, în robei vizibilului, în ceea ce psalmistul numește o inimă lipită de țărână, o inimă care rămâne ancorată în țărână, care nu vede nimic mai mult decât aici și acum. N-ați avut niciodată senzația că se coboară un clopot de sticlă deasupra voastră, ca o pâclă deasă, ca o ceață prin care nu mai vezi nimica decât ceea ce este palpabil aici și acum, pe ce pui mâna, pe ce simți, pe ce numeri sau pe ce vezi după ce tastezi pinul de la card. Sunt lucrurile care coboară asupra ta ca asemenea unui clopot și nu mai vezi absolut nimic. Este o imensă capcană a vizibilului. Auzi de criză financiară, de rate care explodează. Te duci la bancă și afli brusc că rata ta s-a mărit cu 50, 100, 200 de euro. După care vezi cum prețurile explodează, după care deschizi televizorul și toată lumea îți spune din jur că întreaga omenire a intrat într-o criză financiară cum n-a existat niciodată și totul va fi afectat și ce va fi mâine și ce va fi poimâine. Și toată această stare te cuprinde, intri într-o agitație și într-o panică întrebându-te ce vei face și cum vei rezolva și datoriile și toate celelalte lucruri pe care le ai. Intri apoi în ceea ce se numește tornada calculilor. Nu știu dacă ați făcut-o vreodată, dar mie de foarte multe ori mi-a dat cu minus. Adun și adun și adun și adun și apoi încep să scad. Și minus aia, și minus aia, și minus aia. Și când faci totalul și vezi că îți dă cu un minus, un sentiment atât de inconfortabil. Și mi-aduc aminte că în ultimele 3 luni, unde a adus acest sentiment? Pentru că întotdeauna mi-am zis, și probabil că lucrul ăsta îl moștenez la bunicul meu, nu vreau să trăiesc cu datorii. Și am zis, la salariu, gata, se rezolvă. Treci o lună, faci balanța, mai mult minus. Următoarea lună. Mai trece o lună, mai trec 2 și când vezi că spirala calculilor, în loc să crească și să devii mai liber, se adâncește și se adâncește și se adâncește, simți o povară imensă asupra ta și stai și uneori, cum au fost anumite dimineți în care te surprinzi deschizând Evanghelia după Ioan și mintea ta mai departe făcând calcule și străduindu-se să găsească o soluție de unde să mai adune, că l-a scăzut, să erau suficiente. Și toate aceste lucruri încep să-ți afecteze relațiile. Și prima relație îți afectează relația de căsnicie. Începi să vezi în soția ta un dușman. Tu încerci să rezolvi problema, iar ea îți dă găuri în buget. Se strecoară pe nevăzut. Apelează la diverse metode. Și când ești mai liniștit, îți trântește cheltuiala neprevăzută direct în față. Dezarmant. Dar este cumplit să o vezi persoana cea mai apropiată de lângă tine în loc de un aliat, să-l vezi ca pe cineva care încearcă să fure. Cuvinte gen Avon îți provoacă o iritare teribilă. Iar când auzi cuvântul cadou, ai atac de panică. Nu e generalizare, este studiu de caz pe mine însumi. Toate aceste lucruri te afectează în relațiile cele mai apropiate, dar dacă duci relațiile mai departe în ceea ce discuți cu oamenii care noi spunem că nu au o relație autentică cu Dumnezeu, că trebuie să fie mărturie, îți dai seama de reversul a ceea ce se întâmplă în sufletul tău. Iisus în Evanghelie după Ioan îți promite că dacă tu vei crede în El, din inima ta vor țâșni râuri de apă vie. Dar când inima ți este consumată de îngrijorările de pentru a doua zi, pentru pâinea de pe masă, pentru serviciu, pentru toate celelalte lucruri, mărturia ta se transformă în apă de ploaie. În apă de ploaie. Sunt momente în care mă retrag și privesc de sus dialogurile pe care le-am avut cu oameni din afara bisericii și îmi dau seama că am discutat despre rate, despre bani, despre datorii, despre soluții financiare, despre criza financiară și poate am spus la un moment dat, Doamne ajută! Apă de ploaie. Dar ca orice boală instrumentată de Dumnezeu acelui veac, nu se mulțumește cu aceste efecte, ea erodează permanent și dacă nu este tratată, se cufundă tot mai adânc în sufletul nostru și atacă esența, și anume relația noastră cu Dumnezeu. Încet, încet ajungem să vedem în Dumnezeu în cel care ar trebui să plătească datoriile. Doamne, ok, ce trebuie să fac ca să am acces la bugetul Tău? Dacă trebuie, citesc din Biblie. Dacă trebuie, vin și la biserică. Dacă trebuie, dau și 10%. Dar să-mi dea cu plus la final de lună. Și treptat, treptat, nu peste noapte, relația devine un schimb. Un schimb în care faci anumite lucruri, așteptând ca Dumnezeu să aplece asupra problemelor tale de zi cu zi și să le rezolve pas cu pas și pas cu pas. Și poate cel mai bun element care reflectă această realitate sunt rugăciunile noastre. Când stai și te uiți că 90% din rugăciunile tale sunt legate de aspectele fizice și materiale, stăm și mă gândeam cum mă rog pentru cei din grup și cum am rugat în ultimile luni. Doamne, dă-i Nataliei servici. Doamne, dă-i Anei servici. Doamne, ai grijă să iasă nunta bine. Doamne, dă-i Mihaelei casă. După care am deschis și când mă uit în Efeseni, de exemplu, Pavel zice: și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii sale. Și apoi dau două, trei pagini mai departe și mă uit la cum se roagă în Coloseni și zice: de aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui în orice fel de înțelepciune și de pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune. Puse față în față rugăciunile mele cu rugăciunile lui Pavel, arată o imensă disonanță. Și Anca Mihai făcea observație studiind Coloseni și zicând: Doamne, dar Pavel nu se roagă nici măcar pentru un lucru material pentru cei din Colose sau din Efeseni. Rugăciunile noastre, 90% din ele sunt legate de nevoile noastre, dar nu de prima nevoie, de nevoia de Dumnezeu. Nu e rău și nu voi înceta să mă rog pentru casă, pentru masă, pentru servici, pentru toate aceste lucruri, dar când ponderea este atât de dezechilibrată, reflectă cât de afectată este relația mea cu Dumnezeu și ce-mi doresc cu adevărat. Nu în cele din urmă, boala urmărește distrugerea completă a credinței și capcana vizibilului îi marchează pe cei din generația din Numeri într-atât de mult încât, deși au pornit de la n-avem ce mânca, n-avem ce bea, ajung să zică: fiii lui Anac sunt mai înalți decât noi, noi suntem mai scunzi, tragem balanța, dă cu minus, e clar, n-avem soluție. N-avem soluție. Și robia îngrijorărilor a erodat credința lor definitiv. Iar lucrul acesta este valabil pentru oricine se află pe drumul credinței. Nu e o boală simplă, este o boală cu efecte teribile. Și cred că, la momentul de față, în această criză mondială financiară, este boala care erodează cel mai mult energia noastră spirituală. Sami ne-a spus cât de direct pune Iisus această întrebare. Vrei să te faci sănătos? Chiar vrei, cu adevărat? Și cred că este o întrebare care străpunge inima noastră, dă la o parte învelișurile superficiale și arată că de cele mai multe ori decizia ne aparține. Că Dumnezeu te țintește în mod direct și îți spune și ție astăzi, în această zi de noiembrie, aceeași întrebare. Vrei să te faci sănătos? Vrei să fii vindecat de îngrijorări? Mi-aduc aminte de exemplu unui afacerist american cu în urmă cu 2 ani. Ajunsese într-o criză financiară, s-a dus într-o cameră de hotel și era copleșit de îngrijorări cu privire la bani, cu privire la rate, cu privire la credite, cu privire la familie, cu privire la absolut orice. Și ajunsese atât de împovărat încât gândul sinuciderii îi dădea din ce în ce mai mult târcoale. Părea că nu mai există nicio ieșire. După care și-a dus aminte de copilăria lui și de faptul că atunci când era mic, mergea la biserică. Și atunci s-a întrebat în sufletul și a zis: Doamne, unde ești când am nevoie de tine acum? Și în încăpirea respectivă s-a auzit o voce care a zis: Life shouldn't be this way. Viața n-ar trebui să fie așa. Și atât. Numai s-a speriat, s-a dus repede la fratele lui care era pastor și a zis: am auzit o voce. După care fratele lui a zis: probabil că ți-a vorbit Iisus. Și mare adevăr ți-a spus. Viața n-ar trebui așa să fie. Trăită sub teroare, trăită sub îngrijorare, trăită sub dominarea vizibilului. Și dialogul cu fratele lui l-a îndemnat din nou spre biserică, spre Scriptură și a început din nou să caute sursa, sursa vieții. Dar aceeași voce ne spune și nouă la fel. Dacă trăiți sub tirania îngrijorărilor, nu vă închipuiți că este normalitate, că așa ar trebui să fie, decurgă fiecare zi din viața voastră. Nu, robia îngrijorărilor nu este o normalitate în împărăția lui Dumnezeu. Dar întrebarea lui Iisus reflectă și faptul că orice boală are așa numitele avantaje secundare. Mă gândesc la slăbunogul care se obișnuise cu un stil de viață și la faptul că o vindecare ar fi presupus să înceapă să muncească, să nu mai primească de pomană, să se confrunte cu alte probleme ale vieții. Uneori e mai plăcut să stai să-ți plângi de milă. Și pentru noi poate deveni atractivă această situație. Victimizarea. Cui nu-i place să plângă din România? Tuturor Fiecare avem un motiv de plâns și situații în care considerăm că suntem cei mai nenorociți de pe fața pământului. Și e mare lucru să vină cineva să te mânghe pe cap, să zică, vai, ce greu este. Dar întrebarea lui Iisus și modul lui de abordare reflectă, cred că cel mai bine, așa cum Sam a prezentat, blocajul nostru pe soluțiile imediate și pe ce aș numi eu culmea ridicolului. La fel cum slăbănogul zice, Doamne, dacă ai putea să mă arunci în apă la momentul potrivit, ar fi excepțional și ar constitui vindecarea mea, la fel găsim și noi soluții ridicole înaintea lui Dumnezeu cu privire la problemele noastre. Da? Poate acest cățel blocat între copaci ar zice, dacă mi-ați sta să mănânc în fiecare zi, probabil aș crește tot mai puternic și la un moment dat, ca Samson, aș împinge acești doi copaci și m-aș elibera. Și n-ar vedea soluția că ar fi simplu să vină cineva din afară și să-l ia de acolo. Dar cred că Scriptura are un întreg arsenal de istorioare ridicole din perspectivă umană. Și cred că există un site în cer, se numește umor.cer, în care Iisus și Dumnezeu se uită din când în când la ceea ce au spus oamenii aflați în situații limită. Mă gândesc la Sara, de exemplu, care îi spune lui Dumnezeu, Doamne, Tu mi-ai zis că o să avem copii, da? Uită-te la moșul meu, uită-te la mine. Și a râs, zice ea. Și probabil că și Dumnezeu a râs, gândindu-se la cum este limitat la vizibil. Mă gândesc la Moise, care în Numeri, Dumnezeu zice, spune-le că nu vor mânca carne 10 zile, 20, de o lună întreagă vor mânca carne. Și Moise se întoarce la Dumnezeu și zice, Doamne, dar chiar o să avem atâția boi și atâția oi de tăiat? Sau poate îi spune așa ironic, avem să prindem toți peștii mării? La care Dumnezeu îi zice, oare s-a scurtat mâna Domnului? De atâta vreme mă cunoști și tot atât mă limitez la ceea ce vezi, la ceea ce pipui, la ceea ce simți? O altă voce în împărat spune, când Dumnezeu promite că toată lumea va mânca în timp de foamete, doar nu avea Dumnezeu să facă ferestre în cer, să curgă făină? Petru, în dialog cu Iisus, când Iisus îi zice, aruncă mreaja, a zâmbit ironic, Doamne, toată noaptea ne-am trudit. Și probabil că a gândit, s-a găsit tâmplarul să-i dea sfaturi pescarului. Da, na. La cuvântul tău, totuși, o voi face. Și probabil că tema aceasta a vizibilului și a ridicolului nostru, care îl limitează pe Dumnezeu la ceea ce vedem, la ceea ce simțim, la ceea ce numărăm, la ceea ce adunăm și ceea ce scădem, străbate întreaga Evanghelie după Ioan. Și avem acum la concurență două replici. Nicodim care zice, poate un bătrân să intre din nou în pântecele maicii lui, și samariteanca care are genia la observație zicând, Doamne, dar n-ai găleată. Observați? Mă simt un pic mai relaxat în fața soluțiilor mele când văd că și Moise și Sara și samariteanca și Nicodim găsesc astfel de soluții ridicole. Dar să vă povestesc soluția la care am găsit eu pentru a mă vindeca de îngrijorări. Tot zbătându-mă și frământându-mă cu ani în urmă, am zis, Doamne, dacă aș câștiga 10 milioane, aș fi vindecat de îngrijorări. Numai că ani au trecut și am câștigat și n-au mai ajuns. Zis, Doamne, 15 milioane! Dacă mi-ai dat, mai mări salariul atâta, aș fi vindecat pentru totdeauna de acest. S-a întâmplat. Acum am ajuns la 100 și tot nu sunt... Nu, la 100 mi-aș dori. Asta e soluția care o văd. Deci, la momentul de față, am ajuns la următorul calcul. Soluția mea, blocajul meu. Doamne, dacă mi-ai da un salariu de 100 de milioane, aș fi vindecat. Vindecat de îngrijorări. Pentru că soluțiile mele sunt legate de același ridicol al numărării, al scăderii, al adunării. Dar Iisus privește cu totul altfel situația aceasta. Și El se apropie de fiecare dintre noi, fiind sursa vieții. Întotdeauna soluțiile legate de vizibil îl limitează pe Creator la atât de puțin, la o găleată, la un salariu. Blocajul nostru ține de singura slujbă care o avem acum, la singura alternativă care am găsit-o. Dar Iisus atinge rădăcina pentru că pe El nu îl interesează rezolvarea datoriilor, ci o inimă credincioasă care se teme doar de El și nu de problemele de zi cu zi. Și marea încurajare de astăzi este că, așa cum Sami ne-a demonstrat, Iisus este Fiul lui Dumnezeu și este sursa vieții. El ne cunoaște. El știe din ce suntem făcuți. Știe că suntem făcuți din țărână. El a trăit printre oameni ca noi. A citit îngrijorarea în ochii lui Iosif și în ochii Mariei, și în ochii ucenicilor, și în ochii tuturor oamenilor de acolo. Știe ce înseamnă îngrijorarea. Știe ce înseamnă să fie alături de mine în calculele mele, în zbaterile mele. Dar nu doar ne cunoaște. El vrea să ne vindece. Toată Scriptura urmărește această temă. Dumnezeu zice, căci eu sunt Domnul care te vindec. Eu port toate bolile tale. Iar dorința lui Dumnezeu, determinarea lui și consecvența lui în a se apropia de fiecare suflet pentru a vindeca boala îngrijorărilor este incredibilă. Zi de zi, ceas de ceas, lună de lună, se apropie de fiecare dintre noi dorind să ne vindece. Stăteam în zilele trecute și eram prins sub acest clopot de sticlă și am simțit cum s-a apropiat glasul lui Iisus de mine. N-a venit ca un vifor care să mă zdrobească și să mă acuze că după atâția ani de credință încă mă lupt cu aceste gânduri. Și a venit și mi-a spus cu un glas ca un susur blând și m-a întrebat, câți ani ai? 28 de ani. Ți-a lipsit vreodată pâine de pe masă? Niciodată. Ți-a lipsit vreodată îmbrăcămintea? Niciodată. Uite în ce casă locuiești. Ai crezut că vei avea vreodată așa ceva? Nu, Doamne. Uite la mașină, uite la slujbă, uite la familie, uite la soția ta. Ți l-ai imaginat? Nu, Doamne. Niciodată până la vârsta asta. Și apoi mi-a zis, îți place de David? Îți place de Moise? Da, Doamne. Îți place de credința lor? Da, Doamne. Vrei să fii toată viața spectator? Și asta a fost tot. Și asta a fost tot. Ca un mesaj că vrea să mă vindece, dar nu ca unul care să mă acuze, să mă strivească, ci să mă ridice de acolo de unde sunt, arătându-mi oamenii credinței care au dus alte lupte și care sunt un exemplu pentru noi. El nu doar că ne cunoaște, că vrea să ne vindece, dar are și putere. El spune, am toată puterea în cer și pe pământ și sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. El înviază morți, l-a înviat pe Lazar, El ne-a născut pe fiecare dintre noi, El a făcut atâtea și atâtea minuni în istorie, atâtea vindecări, atâtea transformări, atâtea și atâtea minuni. El este Cel care, așa cum am văzut în conferința de pe Apocalipsa, va închide istoria, va judeca neamurile, va privi pe fiecare în ochi și îl va chema ca și copil al Său. El are putere. Și poate cel mai important lucru, El este viu. Nu e un cuvânt, nu e un concept, nu e o idee și nu e o filozofie. Atât de des ne gândim la vindecarea noastră și la problemele noastre în termen de cum, în câți pași, cât trebuie să citesc, cât trebuie să mă rog, de câte ori să vin la biserică, ce strategie și meditații spirituale să fac în așa fel încât să fiu vindecat. Uitând că Cel care face vindecarea este viu și este o persoană. Și așa cum am cântat, dacă El este aici, este suficient. O ultimă ilustrație legată de încredere. Pentru că cauza bolii noastre este puțină cunoaștere și încredere în Iisus. Când lucram la casă, l-am rugat pe Claudiu să pună gresia și faianța, pe Claudiu Căneparu. După care am plecat la serviciu și toată ziua m-am frământat. Oare o să fure din materiale? Oare o să-mi ia ceva din casă? Oare o să cadă gresia și faianța care le va pune el? Nici o secundă nu m-am gândit la asta. Nici o secundă. N-am avut nici o umbră de îndoială că se va întâmpla vreunul din aceste lucruri. De ce? Pentru că îl cunosc. Pentru că am încredere în el. Pentru că l-am văzut cum lucrează. Și că dacă am transferat această ilustrație asupra lui Iisus, am putea spune și noi, nu știm ce va fi mâine. Nu știm ce va aduce criza financiară. Nu știm ce lucruri vom fi nevoiți, poate să le pierdem sau să renunțăm la ele. Dar putem spune și noi, la fel ca și Avram, Moria, Domnul va purta de grijă. Îl cunosc pe Iisus. Nu știu ce va fi, dar am încredere în El. Aș vrea să ne ridicăm și asemenea acestui verset din Evrei, să ne rugăm cu deplină încredere ca să căpătăm îndurare și vindecare. Amin.